Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića.
Događaji sedmice.
Drugi sastanak predstavnika Evropske unije i BH lidera u okviru takozvane mape puta bez rezultata.
Nažalost, moram reći i da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu ispunili glavne obaveze koje su preuzeli na sebe i dalje ne postoji politički dogovor o implementaciji presude Sejdić-Finci.
U vijeću za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini ipak se i dalje nadaju.
S konačnim završetkom aktivnosti na reorganizaciji vladajućih struktura na državnom nivou očekujemo da vidimo napredak.
Kome je Razvojna banka Federacije BiH majka, a kome je maćeha?
Vi ste tražili da dam i odobrim Lijanoviću 5 miliona maraka kako bi Lijanovići ostali u vlasti.
Niti sam ikada tražio da date Lijanovićima 5 miliona maraka kredita, niti sam ikada sa vama razgovarao o nekom kupon poslovnog prostora.
U Republici Srpskoj plate manje za 10% budžetskim korisnicima.
Dokle je tako, gospodo? Dokle? Nećemo dozvoliti da nam srozate dostojanstvo.
Samohrani otac troje maloljetne djece radi preživljavanja prodaje bubreg.
Jednostavno nemam drugog rješenja. Sad mi je to vrlo teško palo i toliko se stidim. Jednostavno, ne znam, stidim se da bi u zemlju kropio.
Prije svega najavljeno, da čujemo vijesti za subotu 1. decembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstveno stanje ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikole Špirića trenutno je stabilno, potvrdila je danas Tamara Radlović, portparol Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka.
Kao što je javnosti već poznato, u klinički centar Banja Luka u toku noći primljen je gospodin Nikola Špirić sa težim tjelesnim povredama koji uključuju povredu karlice i povredu kuka. Pacijent je smješten u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje. Pacijent je svjestan, komunikativan i njegovo stanje je za sada stabilno.
Iako još uvijek nije potvrđena policijska verzija saobraćajne nesreće, prve objavljene informacije su bile da je za sada nepoznato vozilo u Drvaru kod hotela Drvar udarilo u službeni automobil državnog ministra financija. Osim Špirića, u nesreći je povrijeđeni vozač. Predsjednici granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika u Savezu sindikata Republike Srpske pozvali su danas poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da sutra ne prihvate predloženo smanjenje plata zaposlenim u obrazovanju, nauci, kulturi, upravi, policiji i pravosuđu. Bosna i Hercegovina je najslabija oblast građanskog prava, uglavnom zbog neefikasnih mehanizama provođenja, navodi organizacija Svjetski projekat za pravdu. Ostale oblasti koje izazivaju zabrinutost su korupcija, posebno u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, nedostatku efikasnih kaznenih mjera za zloupotrebe službenog položaja i diskriminaciju među etničkim manjinama, ističe se u saopštenju. 15 policajaca je povrijeđeno, a 14 demonstranata je privedeno sinoć u Ljubljani, gdje je oko 10.000 demonstranata organizovanih preko Facebooka protestovalo zbog stanja u državi, a manja grupa napala je kamenjem i petardama policiju koja je uzvratila suzavcem i vodenim topovima i u akciju uključila helikoptere. Slovenački predsjednik Danilo Turk i njegov izazivač na nedjeljnim predsjedničkim izborima Borut Pahor složili su se u svom zadnjem nastupu pred biračima na slovenskoj televiziji da ne bi bilo dobro da se Slovenija nađe među zadnjim članicama Europske unije koje će ratifikovati hrvatski pristupni ugovor. Turk je rekao da bi to bila velika greška, a Pahor da bi ratifikaciju mogla ugroziti politička kriza u kojoj bi se Slovenija mogla naći iduće godine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ocjenjuje da je tribunal u Hagu svojim presudama zapravo obavijestio Srbiju da je izgubila ratove 90. godina i ukazao na to da bi bilo bolje da je postojalo dovoljno snage i samosvijesti i da je Srbija sama sudila onima koji su počinili ratne zločine. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Kairu i drugim egipatskim gradovima u znak podrške predsjedniku Muhamedu Morsiju. Skup se održava dan poslije demonstracija na kojima je učestvovalo više desetina hiljada pristalica opozicije, protestujući zbog odluke Ustavne komisije da odobri nacrt novog ustava koji predsjedniku Morsiju daje šira ovlašćenja. Bila kuća osudila je plan Izraela da izgradi 3000 novih stanova u kolonijama u istočnom Jerusalimu i na zapadnoj obali, ocjenjivši da je kontraproduktivan i da bi mogao otežati obnavljanje mirovnih pregovora. Petorica pakistanskih vojnika i 4 civila poginuli su u lavini koja je zahvatila planinski dio Kašmira, saopštila je pakistanska vojska. Pod motom cilja nula, brojne nevladine organizacije i zdravstvene ustave širom Bosne i Hercegovine danas će obilježiti svjetski dan protiv SIDE. Danas će biti otvorena 22 centra za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje, testiranje, a zainteresovani se pozivaju da dođu, testiraju se na HIV i tako doprinesu borbi protiv HIV-a i AIDS-a. U 48. kolu igre TV Bingo sinoć je izvučen jackpot u iznosu od 2.240.000 konvertibilnih maraka, što je drugi najveći osvojeni jackpot u istoriji Lutrije Bosne i Hercegovine. Sretni listić uplaćen je u Žepču, saopštene iz Lutrije Bosne i Hercegovine. Zvanično otvaranje manifestacije pod nazivom Berza turizma i ugostiteljstva u susret zimi 2012-2013. i otvaranje zimske turističke sezone danas je upriličeno u hotelu Bistrica na Jahorini. Iz Bihanka javljaju da se saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija po mokrim i mjestimično klizavim kolovozima. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo informisanja radi jučerašnjom kratkom porukom iz obraćanja visokog predstavnika, a nakon sjednice upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Valentin Incko prenio je da više nema izgovora za kašnjenja BH lidera.
Od čelnih ljudi Vijeća ministara čuli smo da su jasno opredeljeni da omoguće što brže postizanje napretka u vezi s pitanjima koje proizlaze iz EU mape puta i u vezi s vojnom i vojnom imovinom, što je ključni uslov za napredovanje ka članstvu NATO-a i jedan od ciljeva u okviru programa 5+2. Prerano je reći da smo okrenuli novi list. Međutim, s konačnim završetkom aktivnosti na reorganizaciji vladajućih struktura na državnom nivou očekujemo da vidimo napredak, ja bih čak rekao ubrzan napredak.
Novog lista u Bosni i Hercegovini nema pa nema. Pa ipak početkom sedmice visoki komesar za proširenje Europske unije Stefan File kazao je u Sarajevu za ne povjerovati da je ohrabren napretkom. Pa onda priznaje, nažalost, da BH lideri nisu ispunili glavne obaveze sa prvog sastanka u Briselu. Sejdić, Finci i ostalo ostaje na čekanju do februara. Priča Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Gotovo svi u Bosni i Hercegovini i izvan nje znaju sve o puževom koraku ove zemlje na putu evropskih integracija. Učinjeno je malo, najmanje u poređenju sa susjedima, izigrani su brojni dogovori pa i posljednja mapa puta. Sve je to nakon dijaloga na visokom nivou potvrdio evropski komesar za proširenje Stefan File.
Nažalost, moram reći i da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu ispunili glavne obaveze koje su preuzeli na sebe u toku našeg prvog sastanka. I dalje ne postoji politički dogovor o implementaciji presude Sejdić-Finci. Model za mehanizam koordinacije za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini na pitanjima koja se tiču Evropske unije i dalje nije predložen. Jasno je da će ovo dovesti do dodatnog odlaganja evropske integracije vaše zemlje.
Umjesto amandmanskog otklanjanja diskriminacije iz Ustava Bosne i Hercegovine, političari su provođenje presude Evropskog suda preveli na teren rasprave o položaju i ravnopravnosti svih u Bosni i Hercegovini. Ipak Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. Evropskom komesaru je saopštio da je djelimičan kompromis postignut.
Treba jasno reći da smo mi i na sastanku u Mostaru potvrdili princip realizacije ove presude, čak i korak dalje od toga dogovoren je i model kad je u pitanju Dom naroda Bosne i Hercegovine, pa i model izbora izaslanika u Dom naroda Federacije pravedniji i prema konstitutivnim narodama i prema nacionalnim manjinama i prema takozvanim ostalima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Uskoro će se navršiti 3 godine od kako je Europski sud donio presudu, te je na mjestu pitanje kako je moguće da se u zemlji očigledne neravnopravnosti i diskriminacije političari ponašaju tako neodgovorno. Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji se razišao sa SDP-om upravo na pitanju provođenja presude, i sam postavlja isto pitanje, zašto nema iskrene namjere da se sudska odluka provede.
Da smo drugačiji, pošteniji i prema sebi i ovoj zemlji, ne bismo se našli u problemu kako da provedemo presudu međunarodne pravne institucije. Ne bismo u njoj gledali priliku kako da prevarimo jedni druge. Ne bismo tvrdili da je sasvim normalno, demokratski, ustavno, pragmatično, da svi ljudi rođeni u ovoj zemlji nisu isti.
Prema mapi puta do 31. oktobra trebalo je definisati efikasan sistem koordinacije o integracijskim procesima, a do 30. novembra izmijeniti ustav. Obaveze su potpisane, ali nisu ispunjene, podsjeća Halid Genjac, predsjednik Skupštinske komisije za evropske integracije.
Može se razumjeti kad se tiče pitanja ustava, promjene ustava i provođenje presude Sejdić-Finci kašnjenje. Međutim, kad se tiče pitanja rada na uspostavljanju ili dogovoru oko efikasnih mehanizama koordinacije, tu se pokazuje nije bilo posvećenosti procesu evropskih integracija. Ja mislim da mi bez dogovora efikasnog mehanizma koordinacije i njegovog stupanja na snagu jednostavno u evropskim integracijama ne možemo dalje.
Nakon što je početkom godine usvojen zakon o državnoj pomoći i zakon o popisu stanovništva i domaćinstava, mjesecima se u Bosni i Hercegovini nije događalo ništa. Prije nekoliko dana je uspostavljeno vijeće za državnu pomoć, što je veoma značajno, naglašava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Do sada smo imali slučajeve da se kroz budžete dodjeljuju velika javna sredstva odlukama vlada ili odlukama određenih ministarstava bez ključne kontrole da li se javna sredstva mogu dodjeljivati kao pomoć, podrška bespovratno ili na ovaj način preduzećima javnim, državnim, privatnim i drugim institucijama.
Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda izražava nadu da će sve ići lakše kad se konačno zna ko je parlamentarna većina u Bosni i Hercegovini.
Atmosfera daje povjerenje i uvjerenje da će vijeće ministara imati snažnu potporu nove parlamentarne većine za sve ono što je kreativno i na europskom putu.
Europska unija liderima BH partija nije postavila nove vremenske rokove za ispunjavanje obaveza. Oni su pak sami obećali da će najznačajnije reforme provesti do narednog dijaloga sa predstavnicima Unije, koji je najavljen za februar 2013. godine.
Događaji sedmice.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nema budžeta, pa tako ni osiguranih para za boračke kategorije, penzioneri i ostale koji zavise od njega. Atmosfera u vladi u sedmici za nama došla je do usijanja. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić prijedlog budžeta uputio je u parlament bez saglasnosti vlade, a čak je najavio mogućnost pokretanja smjene svih ministara osim SDP-ovih, odnosno onih koji se nisu pojavili na sjednici vlade. Ministri iz stranke Demokratske akcije, Narodne stranke Radom za boljitak i Hrvatske stranke prava. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Jasenko Selimović, poslaničkog kluba SDP-a, je kategoričan. Prijedlog premijera je zakonit i ustavan, što potkrepljuje i sa mišljenjem vladinog ureda za zakonodavstvo u kojem se navodi kako premijer može uputiti prijedlog budžeta i prijedlog zakona o izvršenju budžeta parlamentu federacije na razmatranje.
Ustav jasno propisuje da je premijer federacije nadležan za dostavljanje prijedloga budžeta parlamentu federacije. Znači, i ovdje je premijer gospodin Niš postupio u potpunosti u skladu sa Ustavom Federacije BiH.
Za Ismeta Osmanovića, šefa kluba stranke Demokratske akcije, radi se o presedanu i protuzakonitom djelovanju federalnog premijera.
Zamislite kakav taj budžet treba da bude u kojem pola vlade, dakle, nije učestvovalo u njegovoj izradi. Prijedlog je utvrdio sam premijer.
Sjednica sa budžetom na dnevnom redu bit će održana u ponedjeljak.
Ako u ovom trenutku para nema za budžet Federacije BiH, onda i svakako ima u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, oko koje koplja lome vlasti i opozicija. Odluka federalnog premijera Nermina Nikšića u svojstvu predsjednika Skupštine Razvojne banke da produži mandat postojećoj upravi s Ramizom Džaferovićem na čelu otvorila je brojna pitanja. Kome je Razvojna banka majka, kome je maćeha, ko je ocjenjivao, ko je tražio, a nije dobio pare? Priča Dženane Halimović.
Ucjenjivan sam, objavio je direktor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Ramiz Džaferović na sjednici Skupštine banke, sazvane na zahtjev vlade federacije, a u povodu odluke premijera Nermina Nikšića da produži mandat direktoru. Afera Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine tako je eskalirala do razmjera da su najviši zvaničnici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu te zastupnici u državnim parlamentima javno prozvani da su pokušavali pritiscima iznuditi dodjelu kredita pojedinim firmama u federaciji. Na tapeti su se našli kadrovi stranke Demokratske akcije, a ponajprije prvi čovjek federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica Adil Osmanović, s kojim se suočio na sjednici Skupštine.
Vi ste tražili da dam i odobrim Lijanoviću 5 miliona maraka kako bi Lijanovići ostali u vlasti. Je li to tačno ili? Drugo pitanje, došli ste sa stranačkim kolegom i tražili od mene da kupim zgradu ispod Importane koja košta 20 milijuna maraka, koja ima 4 sprata garaža i da se vi uklapate u 2 milijuna konvertibilnih maraka. Tražili ste od mene da se odobri kredit i sve je činjeno da se to radi preko predsjednika nadzornog odbora, gospodina Jučića, da se odobri kredit Selimovićima 20 milijuna maraka i reprogram 10 milijuna.
Niti sam ikada tražio da date Lijanovićima 5 milijuna maraka kredita, niti sam ikada sa vama razgovarao o nekom kupon poslovnog prostora.
Prozvao je i svog stranačkog kolegu do predsjednika stranke Demokratske akcije i zastupnika u državnom parlamentu Asima Sarajlića, te do premijera federacije Jerku Ivankovića Lijanovića. I tu nije kraj.
A kada je pitanje HSP, jest predsjednik federacije gospodin Budimir Živko za firmu Virtex Posušje.
Jerko Ivanković pozvao je Džafirovića da dokaže tvrdnje.
Dokaze koje ima da sam ja vršio pritisak, da sam od njega nešto tražio, nek to iznese u javnost.
Asim Sarajlić najavio je i tužbu protiv Džafirovića, a da će tužilaštvo biti informisano o navodima, potvrdio je i Nikšić.
Ja imam namjeru proslijediti dokumente s kojima raspolažem, pa neka se provjeri.
Prljevi veš se već godinama vuče oko razvojne banke. Pitanja dodjele kredita firmama koje su bile i pod dugovanjima i pred stečajem, ali i uloga Džaferovića u ovim poslovima. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu obustavilo je ove godine istragu protiv Džaferovića za navodne financijske malverzacije u razvojnoj banci, ali nije isključilo mogućnost reaktivacije predmeta. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić kaže da su već godinama upozoravali na neregularnosti.
Prije svega samu činjenicu da se gospodin Džaferović nalazi u sukobu interesa jer je vlasnik firme koja vrši reviziju kompanija koje opet dobijaju kredite u razvojnoj banci. Vodila se istraga upravo tim povodom protiv gospodina Džaferovića, međutim to je sve obustavljeno. Sada vidimo potpuno novu situaciju gdje gospodin Džaferović optužuje druge, što je malo apsurdno u jednoj ovakvoj situaciji, iako te optužbe su zaista ozbiljne i mislim da se tužilaštvo u svakom slučaju bi trebalo pozabaviti tim pitanjem.
Džaferović, za kojeg se smatra da je inkasirao milione upravo zahvaljujući radu svoje revizorske kuće, a po nalogu banke kojom rukovodi, kaže kako ima dokaze za tvrdnje.
U banci je sve evidentirano, zato se i zove banka. Upamtite dobro, banka je špijunska organizacija.
Džaferovića je na mjesto direktora, odnosno predsjednika uprave banke, delegirala stranka Demokratske akcije, koja mu je kasnije uskratila podršku. Jedan od njegovih najžešćih kritičara, koji mu je čak svojevremeno poručio kako ničija nije do zore, bio je tadašnji šef zastupnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu, a danas federalni premijer Nermin Nikšić. Ovoga puta pružio mu je ruku. Nikšić je tada kritizirao poteze poput dodjele kredita za izgradnju dva tornja, tada medijskom magnetu Fahrudinu Radončiću, na uštrb bosansko-hercegovačkih kompanija. Danas se o tome ne govori, a Radončić je partner u vlasti i novi državni ministar sigurnosti. Za Transparency International Ivanu Korajlić to je indikativno.
Kod nas se inače vlasti bave pitanjem korupcije samo onda ako to optužuje njihove oponente, jeli, članove stranaka opozicije. Niko ne u cijeloj ovoj priči ne spominje gospodina Radončića koji je također ekspresno dobio kredit od razvojne banke putem kojeg su izgrađeni tornjevi i tako dalje i to je bila ta priča, o toj priči se pričalo u to vrijeme i na kraju evo sada je više niko ne spominje.
Da i sve konce kada su u pitanju neregularnosti ali i stranačka upletenost u razvojnoj banci federacije nemoguće pohvatati, pokazuje i primjer predsjednika nadzornog odbora banke Petra Jurčića. Njime se bavi federalna uprava policije i tužilaštvo zbog lažiranja diplome ekonomskog fakulteta u Beogradu. Jurčić je inače kadar stranke čiji su čelni ljudi Lijanovići. Jurčić je prije imenovanja bio direktor Mostarske Hypo banke, odakle je smijenjen pod optužbom da je nezakonito dodjeljivao kredite. Po svemu sudeći u Bosni i Hercegovini je na pragu afera slična onoj kakva je u slučaju Sanader tresla Hrvatsku.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Naravno, para nema ni u Republici Srpskoj. Vlada planira smanjenje plata budžetskim korisnicima za 10%, više hiljada zaposlenih u javnoj upravi, pravosuđu, obrazovanju i unutrašnjim poslovima, jučer je protestovalo u Banja Luci.
Dokle je tako, gospodo? Dokle? Nećemo dozvoliti da nam srozate dostojanstvo ko ljudi kao čovjeka, od čega ljudi da žive danas, od onoga što im vi dijelite.
Za sutra je pak najavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a iz vlade poručuju da neće odustati od smanjenja plata. Sindikat budžetskih korisnika danas je najavio novije proteste. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednik Unije sindikata budžetskih korisnika i javnih službi Duško Jandrić pozvao je poslanike Narodne skupštine Republike Srpske da dobro razmisle kada sutra budu glasali o ekonomskoj politici i budžetu za 2013. godinu, jer će, kako je rekao, biti odgovorni za sve posljedice takvih odluka.
Smanjenje plata budžetskim korisnicima u procentu koji ste zamislili u 2013. godini neće pomoći Republici Srpskoj da iziđe iz ekonomske i socijalne krize. Stavite na papir pa ćete se uvjeriti da planiranim uštedama u budžetu za iduću godinu od 56 miliona, zakidanjem od usta zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi, policiji, upravi i pravosuđu, budžet Republike Srpske u 2013. godini zbog smanjenja plata po osnovu poreza doprinosa bit će uskraćen za 18 miliona konvertibilnih maraka. Kako ćete to nadomjestiti?
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
I da kažu ne onome što je loše za radnike Republike Srpske. Konkretno, ne budžetu koji umanjuje stečena radnička prava, ne ekonomskoj politici koja predviđa opet smanjenje radničkih prava.
Ako se ogluše o naše zahtjeve, mi imamo odgovor, a on će biti sličan jučerašnjim protestima u Banja Luci, poručila je Mišićeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Samohrani otac troje maloljetne djece postavio je na zgradi Bosanskog kulturnog centra u Živinicama oglas u kojem navodi da hitno i povoljno prodaje bubreg kako bi prehranio djecu. Zbog stida ime i prezime nije želio reći, ali je u telefonskom razgovoru sa novinarkom Radija Slobodna Evropa ispričao što ga je dovelo do ovog očajničkog koraka. Razgovarala Maja Nikolić.
Oglas napisan rukom prodajem bubreg vrlo povoljno da bi prehranio troje maloljetne djece zaljepljen je na prozoru Bosanskog kulturnog centra u Živinicama. Samohrani otac troje malodobne djece od 9, 12 i 15 godina više ne bira sredstva da bi zaradio za komad kruha.
Znači ja moram to, znači nešto moram riješiti, gdje zaraditi i kako. Kako preživjeti do proljeća, to bi nešto bilo baš, kaže, ispod svi cijena. Samo da se preživi, znači bar do proljeća, a na proljeće ćemo da vidimo šta dalje.
Njegov najstariji 15-godišnji sin, kako nam kaže, morao je napustiti srednju školu zbog neimaštine.
Nemam uslova da ga školim. Jednostavno nemam financijski, ne mogu da ne radim nigdje, znači morao sam to da uradim. U stvari on je to vidio sam, znači dijete, bilo šta je kako je meni lijepo kaže, znači ja ne mogu ovako i napustio. Jednostavno teško mi je kad pogledam, znači kakvoj smo situaciji, teško mi je.
Ovaj čovjek ostao je bez posla u građevinskoj firmi u kojoj je radio jer nije mogao obavljati terenske poslove. U tom slučaju njegova malodobna djeca ostala bi sama, a centar za socijalni rad onda bi mu oduzeo djecu.
Socijalni radnik nije dozvoljavao da nastavim, pošto sam radio po terenu po Bosni ovdje, i ne dozvoljava, znači djeca su maloljetna, da ostavim djecu kod kuće, da idem dalje da radim. Međutim, to sam morao da napustim. Tio ili ne, morao sam, znači, to da učinim, da napustim taj posao. To se tiče za djece, sa njihove strane, znači, toliko mi daju snagu. Kad sam ovo, znači, tio da učinim, bilo mi je jako teško. Oni su mi mnogo govorili, nemoj baba, tako, nemoj ovo, bit će bolje. Jednostavno, nemam drugog rješenja.
Ovaj čovjek još uvijek nije spreman reći ime i prezime.
Znači, nisam navikao nikad da mi neko pruži pomoć neku. Radio sam, borio sam se i prije rata, i za vrijeme rata, i posle rata, znači sve borio sam se, nikad nisam tražio da mi neko pomogne neku pomoć, nikad. Međutim, sad mi je to vrlo teško palo i toliko se stidim, jednostavno ne znam, stidim se da bi u zemlju kropao.
Prije samo 17 godina samohrani otac bio je borac, stajao je rame uz rame sa sadašnjim načelnikom Živinica Hasanom Muratovićem. Danas taj isti načelnik ga ne želi ni pozdraviti.
Prije bi došao do nekog vani nego do načelnika, a bili smo, nekad smo dijelili, znači jednu cigaru, jedan hljeb, jednu konzervu. Borili smo se za ovu državu, ali uzalud. Ko ne bi bio razočaran, molim vas, mislim, na takvo nešto, u ovakvoj situaciji i na takvo nešto, ne znam, nema komentara, nemam odgovor na to. jednostavno.
Osim načelnikovih, vrata i drugih institucija su stalno bila zatvorena.
Obraćao sam se znači svim socijalnom, čak i direktorici. Kod nje sam bio znači na razgovoru i ona mi je obećala znači neku pomoć jednokratnu. Međutim, ja sam izganjao te papire i predao dole, evo već drugi mjesec, nikom ništa. Jednu priču pričaju, dok sam trenutno tu, okrenem leđa, druga je priča.
Sve što traži ovaj čovjek je bilo kakav posao.
Nije bitno koji posao, znači nije bitno. Apsolutno, znači nikakav posao, znači ne stidim se ništa da radim. Da mogu biti jednostavno eto, blizu djeci.
Nekada borac za ovu zemlju, danas tu istu zemlju želi napustiti.
Vjerujte da ima mogućnosti. Iste sekunde za svojom djecom bi napustio ovu državu. Iste sekunde bi napustio, nikad se ne bi više vratio. Nikad.
Prodati organ koji život znači, samo kako bi u narednih nekoliko mjeseci preživio sa svoje troje djece, može samo onaj tko više ne vidi nikakav izlaz iz teške situacije. Ovakvih ljudi je mnogo u Bosni i Hercegovini.
Događaji sedmice.
A u regiji u ovoj sedmici najviše se pričalo o novoj oslobađajućoj presudi Haškog tribunala. Srpsko vijeće oslobodilo je nekadašnje komandante oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljahiju Brahimija, nakon ponovljenog suđenja zbog zločina nad albanskim, srpskim i romskim civilima o logoru oslobodilačke vojske Kosova u Jablanici 1998. godine. Goran Jungert.
Tužiteljstvo nije izvelo nikakve vjerodostojne dokaze da bi Ramuš Haradinaj znao za bilo kakva kaznena djela u Jablanici. Pročitao je prvostupanjsku presudu predsjedavajući sudac Bakone Justice Moloto, odbacujući svih 6 točaka optužnice u kojima se spominju žrtve ubijanja i premlaćivanja, riječima sudskog prevoditelja.
Nema dokaza koji bi naveli na zaključak, a kamoli dokazali van razumne sumnje, da je Ramuš Haradinaj podsticao ili naredio vojnicima OVK-a da počine ta dela, niti da je pomagao i podržavao to krivično delo.
Slučaj se ticao zločina na području Dukađina na zapadnom Kosovu 98. godine, kada je tom zonom upravljao bivši premijer Kosova Haradinaj kao zapovjednik OVK. Balaj, zvan Toger, bio je zapovjednik jedinice Crni Orlovi u sklopu OVK, a Brahimaj, zvan Ciganin, pripadnik. Dvojica drugooptuženih također su oslobođeni.
Idris Balaj i Lahi Brahimaj nisu ni u kom pogledu krivično odgovorni.
Sudsko vijeće je dalo do znanja kako su vojnici OVK u Jablanici možda imali zajednički plan zlostavljanja i ubijanja zatočenika osumnjičenih za suradnju sa srpskim snagama, no i naglasilo da to nije bio predmet optužnice.
Međutim, vijeće napominje da čak i kada bi se dokazalo postojanje jednog takvog zajedničkog plana, a to nije zaključak koji je izvelo veće, u dokazima nema ničega što bi ukazivalo na to da su Ramuš Haradinaj ili Idris Balaj možda bili uključeni u makakav zajednički plan ove vrste.
Do konačne žalbene, odnosno drugostupanjske presude, sva trojica bivših OVK zapovjednika puštena su na slobodu.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećeno izbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljuju vas Enes Hrnišić i Milado Bravović.